Ahoj všichni a já vás zase po týdnu hrozně moc vítám u další epizody mýho The Coffee Chic podcastu. Doufám, že máte krásný ráno, odpoledne, večer a že si užíváte cokoliv, co právě děláte. Ať už jste třeba vyrazili běhat, nebo jste se mě pustili na cestu do práce, nebo se mučíte ve fitku a nebo nemůžete usnout. Tak doufám, že jste šťastný a doufám, že si užíváte ten nádherný podzim, který venku teďka je, nebo dneska teda byl úplně nádherný podzimní den. Je právě asi 10 večer a já opět tenhle podcast nahrávám strašně pozdě a opět za to úplně neskutečně, ale fakt neskutečně proklínám. Na moji obranu před sebou samou, jsem ale tenhle ten víkend jela zase po docela dost dlouhý době domů za rodičema a jela jsem teda až v sobotu, protože jsem teďka měla takovej docela šílený týden, nebo možná spíš týdny, dva týdny. A v mém životě se zase událo strašně moc změn, ale o tom vám tu dneska povídat nechci, to se chci schovat až na nějaký jiný podcast, kde bych vám zasadala takovej menší životní update. Nicméně jela jsem teda domů až v sobotu a vracela jsem se dneska večer a měla jsem zase takový docela zajímavý zážitek s Flixbusem, na který si neustále stěžu, ale stejně s ním prostě pořád jezdím. A místo plánovaný 2,5 hodinový cesty jsem jela do Prahy skoro 4 hodiny, nebo kousek něco přes 4 hodiny, protože byly kolony. A bylo to prostě fakt úmorný, ale alespoň jsem se mohla trochu líp připravit na dnešní podcast, který teda bude zase halloweenský, je to teda tentokrát předposlední halloweenský. A ještě bych chtěla tady takhle na začátek zmínit, že mi udělalo fakt velkou radost, kdybyste mi dali třeba na Instagramu, nebo nejlíp úplně na blogu. Odkaz na můj blog budete mít tady dole v popisku. Je to www.aprechic.cz. Kdybyste mi dali vědět k tomu vlastně článku, k dnešnímu podcastu, jaký halloweenský téma by vás zajímalo příště, ale dneska tady mám téma, který mě upřímně z těch všech, o kterých jsem zatím mluvila, děsí asi úplně nejvíc, protože co si budeme, je nejvíc reálný. A je to teda téma sériových vrahů. Já si myslím, že jsme se o tom bavili už i s Nelčou a se Sárkou v té úplně první halloweenský Spooktober epizodě, kdy jsme teda řešili, jako čeho se bojíme a vlastně holky říkala, nebo respektive Nelča říkala, že se hodně jako bojí duchů a těch duchovských historiek a těle těch věcech a já jsem říkala, že já naopak se nejvíc bojím takových těch fakt jako lidských věcí, protože to jsou prostě věci, které se fakt děly se a nejspíš se, nebo určitě se i dít budou, bohužel. A je to prostě něco, člověk jako nikdy si nemůže být jistý, že se mu to nestane. Já nechci být jako moc negativistická a ani o tom nechci moc mluvit, protože, jak říkám, jsem strašný posránek. A právě, že jsem plánovala, že tady tenhle dnešní podcast natočím doma v bezpečí, kdy nejlíp se mnou v pokoji ještě bude ségra a budu mít na klíně kocoura. Ale, jak už jsem říkala, měla jsem strašně málo času a nechtěla jsem ho úplně trávit natáčením podcastu, ale radši jsem prostě byla s mojí rodinou, jedla a válela se a tak, no. Takže jsem to úplně nestihla. Takže jsem se tady úplně nejvíc jako zabarikádovala. Zamkla jsem byt asi tak na 6 západů, zatáhla jsem si závěsy, zavřela jsem okna, udělala jsem si čaj a budu se snažit tady tuhletu epizodu sfouknout fakt rychle, protože fakt nechci o tom mluvit moc dlouho, protože si to nechci přitáhnout. Ale teďka teda, když jsem jela tím autobusem, tak jsem si o tom hodně četla. Přečetla jsem třeba, já nevím, fakt jako strašně moc článků o těch různých vrazích, o kterých tady dneska budu mluvit a je to fakt jako děsivý, ale zároveň hrozně fascinující téma pro mě a úplně vám nechci slibovat, že jich bude 10, i když mám jich teda 10 sepsaných, ale o 2 jsem se úplně to nestihla tolik zjistit, takže uvidím, jestli vůbec budu mít chuť a náladu se o nich bavit. Nicméně ještě bych vám chtěla říct, že pokud vás tady tohleto téma těch sériových vrahů třeba zajímá a fascinuje, protože co jsem tak zjistila z toho čtení na internet, tak je to docela jako oblíbený téma v různých internetových magazínech, bych vám chtěla doporučit moje video na YouTube. Je to vlastně předposlední video, který jsem vydávala a moje zatím první video na téma toho Spooktoberu, halloweenský série a mluvím tam taky ještě o jednom českým právě sériovým vrahovi a kanibalovi, který ho tady teda dneska zmiňovat nebudu, ale ty činy, které on udělal, jsou fakt odporný, jsou nechutný, jsou mega děsivý, takže pokud je to fakt něco, co vás třeba zajímá, fascinuje, baví, tak si určitě můžete pustit i to moje předposlední video. No a myslím si, že tady tohleto by asi k tomu dnešnímu intro stačilo a já se rovnou vrhnu na to vyprávění, protože, jak už jsem říkala, čím dřív to budu mít za sebou, tím líp jsme potom bude spát. Takže let's get into it! Jako prvního známého sériového vraha tady mám podle mě jednoho z těch úplně nejděsivějších a je jim teda John Wayne Gacy, který řádil mezi lety 1972 a 1978 kde jinde než v našich milovaných Spojených státech, kde se podle mě fakt děje to největší zvěrstvo. Nicméně je to přesně ten sériový zabiják, který ho můžete vidět úplně v každém hororu, protože se převlíkal za klauna, přezdíval se teda Clown Pogo a jako já to fakt nechápu lidi, já, jako když si vygooglíte prostě jak vypadal ten jeho kostým, tak já nechápu, jak se tohodle ty lidi jako nemohli nebát, nebo jakoby jak to těm dětem mohlo připadat vtipný, protože já kdybych tohle viděla, tak prostě zdrhám, jo. Fakt tomu nerozumím, přijde mi, že ty lidi v těch 70. 60. letech minulého století byli docela dost zvrácený. Nicméně byl to teda člověk, který neměl úplně jednoduchý dětství a to je podle mě taková společná vlastnost asi úplně všech sériových vrahů ever, minimálně teda těch, o kterých tady dneska budu mluvit. Nicméně policie na sklonku roku 1978 pod domem právě podnikatele a také politického aktivisty Johna Wayna Gacyho našla 29 koster mladých mužů a chlapců. On si tedy ve sklepě založil takové malé osobní pohřebiště, ve kterém zakopával své oběti. Zabil ještě další 4 a ti už se mu tam, jak vyšetřovatelům hned přiznal, ale nevešli. A navíc o skopání bolela záda a taky prostě pohodil do řeky. Gacy je dnes jedním z nejznámějších amerických sériových vrahů a mezi lety 1972 a 1978 unesl, umučil, znásilnil a následně zardousil přes 30 lidí. Přitom se od většiny svých kolegů doslyšel, na rozdíl od v uzovkách běžných kriminálníků, je v Gacyho případě kariérní úspěch, manželství a děti. Narodil se jako jediný syn do rodiny cholerického alkoholika, který ho často byl a zesměšňoval. A tohoto je, prosím vás, něco, co je fakt jako společný trait, jak se řekne česky. Společný prostě, společná vlastnost vážně všech těch sériových vrahů, o kterých tady budu dneska mluvit. A jestli tohle nás všechny nepřesvědčí o tom, jak strašně důležitý je prostě se navzájem jako k lidem chovat dobře a prostě to, že je někdo fakt zlej, jako tak zlej, že je prostě schopnej zabít někoho jinýho nebo mučit někoho jinýho, tak to často není vyloženě tím, že by ten člověk byl sám od sebe zlej, ale tím, že se k němu takhle už někdo kdysi dávno choval. Když mu bylo 9 let, začal ho zneužívat jeden otcův přítel a malý Gacy se to ale doma bál říct a tak se prostě nechal dál zneužívat. V pubertě se snažil otci zavděčit, jak jen mohl. Rozvážel noviny a dobrovolně pomáhal hasičům. Přesto to starému pánovi, tím se myslí otec Johna Wayna Gacyho nestačilo a tak se Gacy rozhodl změnit prostředí. Se svojí novou manželkou Marilyn Myersovou se přestěhoval do Iowy a chtěl začít žít nový život a to se mu tedy skutečně povedlo. Protože právě tam začal zneužívat nezletilé chlapce. Marilynin otec mu sehnal práci manažera v KFC a Gacy měl pod palcem hned 3 restaurace. První oběti svých sexuálních choutek si poněkud neuváženě vybíral z řad svých mladých zaměstnanců, což se mu stalo osudným. Jeden z hochů ho udal a Gacy byl odsouzen k 10 letům vězení. Ještě den soudu jeho žena podala žádost o rozvod a ji ani 2 děti, které spolu splodili, už John nikdy neviděl. Z věznice, kde nakonec strávil ani ne rok, ho nakonec propustili předčasně za dobré chování. V tom totiž ten Gacy vždy vynikal. Uměl být příjemný, obětavý a pracovitý. Byl hodně aktivní ve všech aspektech společenského života. V roce 1972 se seznámil s Carol Hoffovou, která mu tolerovala zálibu v chlapcích a tak se ještě ten rok vzali. Krize přišla o několik let později, kdy Gacy s Carol definitivně přestal spát. Tou dobou už měli na triku minimálně 2 mrtvoly. Pár se rozvedl roku 1975 a díky tomu Gacy ztratil veškeré zábrany. Založil si vlastní firmu, která měla roční obrat přes 200 000 dolarů. Měl tedy dost času věnovat se svým krvavým koníčkům. Oběti lovil po zastávkách autobusu a na ulicích. Vždy si je vyhlédl, přijel k ním svým černým autem a pod příslibem drog či nabídky práce v zavedené společnosti je nalákal dovnitř. Tam je omámil a odvezl k sobě domů, kde začala ta pravá jízda. Policie na něj přišla díky tomu, že jeho poslední oběd, 15-letý Robert Peast, zanechal vzkaz, že se má s Gacym sejít. Muž se choval tak podezřele, že ho kriminalisté přijali proklepnout a při domovní prohlídce objevili jeho sklepní schovku na mrtvé. Gacyho soudce konal roku 1980. Vrah si to snažil uhrát na poruchu osobnosti, dokonce vtipkoval, že neprovedl nic horšího, než že provozoval ilegální hřbitov. Změnil svou původní výpověď a doznal se pouze k 5 vraždám. Byl a uznám vinným ze všech 33 a nakonec odsouzen k smrti. Během čekání ve věznici se naučil malovat a jeho obrazy se prodávaly i za 20 000 dolarů. Jeho poslední slova prýzněla: polipte mi prdel. A pokud sledujete aktuální seriály, jedna zajímavost nakonec. Gacyho klaunskou maskou byl inspirován vraždící twisty ve 4. sérii seriálu American Horror Story, který já totálně, ale totálně miluju, takže tohle mi přijde jako fakt hodně nechutný. A chci taky říct, že abyste pochopili tu souvislost s tím klaunem, Gacy měl takovou úchylku, že pořádal právě různé společenské akce, na které se právě jako klaun Pogo převlíkal a vybíral si na nich právě i svoje oběti a Gacy se již často zaměřoval, nebo především se zaměřoval vlastně jenom na lidi, děti, chlapce, tmavé pleti a nebo minimálně prostě z horších společenských vrstev, protože věděl, že když prostě se ztratí nějaký random, teďka to řeknu hodně špatně, ale prostě takhle to bylo v té době vnímaný, ale samozřejmě dneska už jako takhle o nikom mluvit nemůžeme, protože je to prostě absolutně, ale absolutně nelidský. Pokud se ztratil nějaký člověk, chlapec, tmavší pleti, který byl tamhle někde z ulice, tak to bylo všem doslova a do písmene úplně jedno. Kdežto, když by se ztratil nějaký tamhle high class, prostě student Harvardu, tak samozřejmě z toho všichni všimnou. A právě jeho osudná se stala ta chyba, že si jednou nevyhlídl oběť z nějaký nižší třídy nebo minimálně oběť jiný pleti, ale protože prostě si vybral kluka jemu rovnýmu, prostě kluka, který byl z normální střední třídy, nebo možná dokonce ještě z nějaký vyšší třídy a po něm se samozřejmě lidi ptát začali. Další vrah, který ho tady mám, to zní fakt strašně a fakt bych asi nevěřila, že tohle bude věta, kterou někdy řeknu, je podle mě někdo, o kom jste určitě už slyšeli, protože minimálně já jsem ho znala už jako tak nějak z nějakého jako veřejného povědomí, že jsem prostě věděla, že o tomhle člověku, jestli ho tak můžu nazvat, jsem někde slyšela a je jim teda Jeffrey Dahmer, který teda... Tenhle člověk nebyl úplně v pohodě, jako řekněme to takhle. Jeho jméno se stalo synonymem pro nekrofilii, kanibalismus a samozřejmě chladnokrevný vraždění. Jeffrey Dahmer byl vlastně homosexuál, takže jeho oběti byly úplně jenom čistě muži, nezabil snad žádnou ženu, a byl tedy z Milwaukee. Když ho vlastně kriminalisté zatkli, tak vůbec nedokázali věřit tomu, co vidí, protože v lednici našli sbírku krve, dvě lidská srdce a svaz z ruky. V mrazáku celé lidské torzo a různé orgány a maso. Po bytě bylo také 11 hlav. Případ kanibala a vraha 17 mužů Jeffreyho Dahmera v 90. letech šokoval celou Ameriku a myslím si, že nejenom v 90. letech a nejenom Ameriku. Tenhle ten případ mi přijde jako fakt strašně smutný a já, když jsem si o tom něco četla, tak jsem byla fakt hodně naštvaná, protože prostě ty kriminalisté měli několikrát šanci ho chytit. Fakt, no, několikrát, dobře, minimálně dvakrát tu šanci prostě měli a oni ji totálně promrhali a k tomu se dostanu. Nicméně asi nemusím říkat, že vzhledem k tomu, že prostě Dahmer byl homosexuál, který prostě vyrůstal v 60., 70., 80. letech minulého století. Nemělo to prostě úplně jednoduchý. Zkuste se třeba najít jeho fotku, když byl malej, a teďka nechci vyznít nějak jako blbě, ale dovedu si docela představit, že tohle dítě asi bylo hodně šikanovaný a to je teda fakt a je to zase další důkaz toho, co už jsem říkala na začátku, že prostě často tyhle ty lidi jsou takový, jaký jsou, nejenom protože jsou nějak psychicky narušený, ale protože prostě my jako společnost strašně přispíváme tomu, aby se prostě cítili tak, jak se cítí, a potom se to samozřejmě na něčem vybíjí. Což jenom teďka já to nechci zlehčovat, jo. To je samozřejmě všechno, co tady dneska říkám, je hrozně vážný, hrozně smutný a nechci to zlehčovat, ale je to takový můj trochu obraný mechanismus si z těch věcí dělat srandu, protože jinak bych se z toho asi zbláznala strachy. Nicméně, pokud máte nějaký jako nevybitý prostě pocity, že si vás třeba někdo dobírá nebo takhle, prosím vás, jděte si třeba zaběhat, zacvičit, dojděte si na box, ale nezabíjejte a nejeste lidi. Děkuji, pokračujeme. Jeffrey pocházel z vyšší střední třídy, byl bílý, vzdělaný a byl prostě dobrý zázemí, když se takhle řeknu. Nepocházel prostě z nějaký jako pochybný čtvrtě, z nějaký rozpadlý rodiny. Ale přesto se už odmala hodně odlišoval od veškerých svých vrstevníků. Když malý Jeffrey našel mrtvé zvíře, odnesl ho domů a začal ho pitvat. A bylo jedno, zašlo o sraženého mývala nebo psa. Chodil po okolí a hledal další mrtvolky a tvořil z nich děsivou kostlivou sbírku. Zhruba ve 14 letech si uvědomil, že je jiný i v jiném ohledu. Uvědomil se, že se mu líbí kluci. A zjistil teda, že je homosexuál. Měl jen pár přátel, ve škole byl kvůli své odlišnosti terčem posměchu a šikany. Na střední začal ve velkém pít alkohol a měl z toho další problémy. 18. června 1978 nabral Dahmer 18-letého stopaře Stevena Marka Hickse. Nalákal ho do svého domu na alkohol. Hicks mířil stopem na hudební festival, ale vidíně propařené noci s přátelským a vtipným vrstevníkem podlehl. Opilý Hicks chtěl během noci odejít, ale Dahmer ho nechtěl pustit. Došlo k potyčce, během které Hickse praštil po hlavě kovovou tyčí odčinek. Hicks bezvědomí upadl do křesla, kde ho Dahmer uškrtil. Pak nad jeho tělem masturboval. Svou první oběť poté nasekal na kosy a v igelitových pytlech pohřbil na zahradě. Poté, co maso odpadlo od kostí, rozpustil ho v kyselině a spláchl do záchodu. Kosti následně rozdrtil palicí a rozházel po okolních lesích. Hicks beze stopy zmizel ze světa. 6 týdnů na to se Dahmer přihlásil na Ohiovskou státní univerzitu. Jenže více než studiu se věnoval alkoholu. Když ho jednou navštívil otec, našel jeho pokoj na koleji plný prázdných lahví. Po 3 měsících ho z univerzity vyhodili. V listopadu 1987 Dahmer v baru místního hotelu potkal 25-letého Stevena Tuomiho. Začali spolu pít a pak ho Dahmer odvlekl do pokoje, který pronajal. Chtěl ho opět zdrogovat a znásilnit. Když se ráno probudil, ležel vedle něj Tuomi mrtvý a měl poraněnou tvář a hrudník. Dahmer ho nechtěl zabít, ale v opilosti to udělal, i když si nepamatoval, jak a proč. Dahmer nepanikařil, šel do obchodu a koupil obrovský kufr. Do něj Tuomi ho nacpal a s pomocí hotelového sluhy ho odvlekl na ulici. Mávl na taxi a když mu taxikář pomáhal kufr naložit, zeptal se Dahmera: "To je pořádně těžké, to tam máte mrtvolu?" Dahmer odvětil: "Jo, mám." A dal se do smíchu. Tak se ho pak odvezl k babičce domů. Tam se zbavil těla podobným způsobem jako v prvním případě. Bylo to děsivé, protože to bylo neplánované, řekl Dahmer později policii. Dahmer poznal, že vraždy mu procházejí, když je provede v fuzovkách správně. Mezi lednem a březnem 1988 zabil další dva mladé muže. 23. dubna se chystal k další vraždě, ale vyrušila ho babička. Zdrogovaného mladíka proto nezabil, ale nechal o nemocnice. Babice se nelíbilo, že se domů vodí muže, proto ho vyhodila. 25. září 1988 se tak pořídil Dahmer malý byt. Už následujícího dne ho zatkla policie, když si fotil nahého 13-letého chlapce v pornografických pózách, který ho udal. Jeho případem se začal zabývat soud. Ten nakonec Dahmerovi udělil roční pobyt ve vězení, odkud však mohl chodit do své normální práce. Dahmer si nechával části těl obětí v lednici a mrazáku, vysušoval lebky některých mužů a navíc jedl maso zavražděných. Když jsem je porcoval, nechával jsem si srdce a také maso ze stehen, bicepsy, játra. Skladoval jsem je v mrazáku, později si je vařil a jedl, říkal policistům u výslechu. Se svými oběťmi prováděl i nechutné experimenty. Dvěma žijícím mužům vyvrtal do hlavy díru a dovnitř nalil bělidlo nebo kyselinu. Chtěl tak vytvořit poslušného milence, sexuální zombie, s kterým by mohl provádět, co by chtěl a nemusel dál vraždit. V roce 1991 si ostatní obyvatelé domu stěžovali na zápach, který se šíří z bytu 213. Dahmer se bránil tím, že mu zlobí mrazák a maso se v něm kazí. Odpoledne 26. května 1991 Dahmer nalákal na peníze do bytu 14-letého Koneraka Sinthamsonneho. No, tak to úplně jsem asi neřekla správně, nevadí. Tam ho zdrogoval a zneužil. Poté mu navrtal do hlavy díry a stříkačkou nalil kyselinu. Než upadl chlapec do bezvědomí, zavedl ho do ložnice, kde na zemi leželo nahé mrtvé tělo předchozí oběti. Dahmer pak odešel v noci do baru pít. Když se ráno vracel, uviděl Koneraka, jak sedí nahý na ulici s třemi hysterickými dívkami. Dahmer chtěl chlapce odvést zpět do bytu, tvrdil, že šlo jen o mileneckou hádku. Dívky to nechtěly dovolit, protože už zavolali policii. Když dvoučlenná hlídka dorazila, přesvědčili Dahmer, že Konerak, jeho 19-letý přítel a že je opilý. Policisté dovolili! I přes odpor dívek Dahmerovi chlapce odvést domů, přestože krvácel ze zadnice a bránil se proti cestě do bytu. Tam Dahmer policistům ukázal společné nahé fotky z Polaroidu z předchozího večera. Pak policie odešla. Strážníci neřešili ani smrad vycházející z bytu. Jako pardon, ale tady tohle co mě právě úplně neskutečně rozčililo. Jako co to bylo za debilní policisty, že jim tohle prostě nepřipadalo divný. Já tohle prostě nechápu. Nevím, podle mě to museli být nějaký buď úplně totálně sfetovaný chlápci, anebo prostě nějaký dementi, kterým bylo úplně jedno, jako co se děje, ale už jenom ten fakt, že prostě byl kdysi dávno, ale prostě před pár lety ve vězení za zneužívání 13-letého kluka, nebo za pornografické fotky 13-letého kluka, jako to vám to prostě není divný. Jednou se to ale úplně nepovedlo a Dahmerovi se stalo vlastně něco hrozně podobného. Přivedl si chlapa, mráčil ho, odešel, ten člověk mu utekl, ale tentokrát se mu to podařilo a policisté ho teda našli a potom objevili tenhle ten byt hrůzy. A mezi těmi hroznými ostatky, který tam prostě všude po tom bytě našli, byly právě i ostatky Koneraka, který byl teda ten první, který mu se málem podařilo utéct, ale protože policisti prostě nevím, co dělali, nakonec zemřel. Dahmer byl nakonec odsouzený k 15 doživotním trestům bez možnosti nějakého předčasného propuštění, ale nakonec byl ráno 28. listopadu 1994 utloknutý kovovou tyčí svým spoluvězněm Christopherem Scarverem. A sanitka 34-letého Dahmera odvezla do nemocnice, tam však po hodině zemřel. Ten Scarver napadl i druhého vězně a udělal to vlastně proto, protože oni spolu nějak uklízeli záchody a asi to takové vězení je, že se povídali o tom, co teda kdo udělal, proč vlastně šli sedět a Dahmer, když začal vyprávět, co teda provedl, tak Scarver, který byl teda ještě k tomu tmavší pleti, se opravdu hrozně naštval a utloukl ho a stal se z ní potom hrdina celého toho vězení. Což samozřejmě jako řešit násilí není úplně dobrý, ale ale asi ho chápu, myslím si, že bych udělala to samý, kdybych Domera třeba dneska potkala ráno v Albertu nebo něco takového. Další vrah, kterýho tady mám, se v dnešní době těší docela velký popularitě, a ne teda jenom v dnešní době, ale převážně letos, protože o něm vlastně byla natočena dokumentární série na Netflixu. A stvárňuje ho tam teda kdo jiný než The One and Only Zac Efron. A díky, nebo nejenom díky tomu, protože vlastně ten vrah, kterýho jména se ještě neřekla, jmenuje se teda Ted Bundy, byl sám o sobě fakt, nerada to říkám, vzhledem k tomu, že to byl sérový vrah, ale byl to fakt pěkný chlap. A teďka, když ho právě ještě stvárňuje někdo, jako je Zac Efron, což je můj jako all-time crush a úplně nejvíc na světě ho miluju, tak to znamená samozřejmě to, že holky ho prostě totálně milujou. A přijde mi to úplně jako nesmyslný, protože Ted Bundy má přezdívku prostě, nebo přezdívku, Ted Bundy byl převážně vrah žen a prostě nezabíjel vůbec muže, zabíjel jenom ženy a prostě holky ho stejně tak milou. Nevím, přijde mi to divný, ale jak jsem teda říkala, je o něm teďka natočená dokumentární série na Netflixu. Teď úplně nevím přesně, jak se to jmenuje, je to něco s páskama, prostě nějaký pásky vraha nebo tak nějak. A já jsem to teda neviděla, ale slyšela jsem, že je to super a já si to plánuju pustit, protože konečně si platím Netflix. Takže bych ho mohla třeba začít i využívat. To je taková jako odbočka, jo, ale taky tak máte, že něco strašně chcete, pak si to konečně koupíte a pak to vůbec nepoužíváte. No, tak takhle to mám s Netflixem. Nicméně, kdo byl teda ten nechvalně známý Ted Bundy? Narodil se teda v roce 1946 a přiznal se k několika brutálním sexuálním vraždám a ve 4 státech USA. Protože mu příroda nadělala pohlednou tvář, uměl se chovat jako gentleman, neměl tak problém navazovat kontakty s ženami. Ty pak brutálně zavraždil a nad jejich mrtvými těly se ukájel. Všechny jeho oběti byly mladé běložky s dlouhými vlasy ve věku od 12 do 26 let. On sám se sice doznal jen k 30 vraždám, ale předpokládá se, že obětí mohlo být klidně i o 100 víc. Mimochodem, termín sériový vrah se objevil poprvé právě u Bundyho. Ted Bundy byl prý dost plaché, ale bystré dítě. Ve škole se dobře učil, ale neuměl se najít kamarády. V pubertě začal nahlížet sousedům do oken a sněl o tom, jak je okrade. A někdy to i udělal. Rád četl kriminální příběhy a později přiznal, že ho fascinoval popis vražd. Vzrušovaly ho také fotky, kde bylo zachyceno násilí. Když v roce 1965 odmaturoval na střední škole, dostal stipendium a začal studovat psychologii. Po 2 semestrech přešel na práva na univerzitě v Seattlu. Poprvé naplno udeřil 14. ledna 1974, když se vplížil do pokoje 18-leté studentky Jenny Lenz. Ve spátku ji udeřil do hlavy kovovou tyčí a následně ji zneužil. Dívka sice útok přežila, ale skončila s trvalým poškozením mozku. Takové štěstí však už neměla další oběť, Linda Ann Healy, kterou Bundy omráčil a odvezl do lesa. Tam ji uškrtil a poté znásilnil. Postupně mizely další mladé ženy, a to i v Utahu a Kolorádu. Bundy své oběti často lákal do auta a používal k tomu jednoduchý trik. Na ruku si nasadil sádru a požádal vybranou dívku, aby mu pomohla něco vytáhnout z kufru. První velkou chybu udělal 8. listopadu 1974. Do auta se mu podařilo dostat Carol Daronč, kterou během jízdy udeřil do hlavy. Dívka se z rány vzpamatovala a začala s ním za jízdy bojovat o život. Bundy spanikařil a zastavil na kraji vozovky. Carol toho využila a z auta utekla. Stopla si projíždějící vůz a ujela. Stala se pak důležitou svědkyní. Když Bundyho 16. srpna 1975 kontrolovala běžná silniční hlídka, policisty zarazil, že u něj v autě našli páčidlo, pouta, sekáček na led a lyžařskou masku. K jeho identifikaci byla povolána právě Carol Daronč, která ho poznala. Za únos dostal 15 let a teraz se měl odsedět ve věznici v Utahu. V červnu 1977 byl ale předvolán k soudu za další vraždy spáchané v Kolorádu a přivezli ho do města Osiko. Z budovy soudu se mu podařilo utéct oknem. Přitom si poranil kotník, což ho zpomalilo, takže byl záhy znovu zadržen. Převezli ho do kolorádské věznice Glenwood Springs. Ale i z ní dokázal uprchnout. Strážní si ho zmizení všimli až za neuvěřitelných 17 hodin. V únoru 1978 odjel na Floridu, kde se vkradl na dívčí kolej a zabil 2 spící dívky. Pokusil se zavražit ještě další 2 studentky, ale hrůzné činy se mu nepodařilo dokonat. Jeho poslední prokázanou obětí se stala teprve 12-letá Kimberly Leach. Nakonec byl ale teda konečně dopaden a v červnu 1979 byl odsouzen k trestu smrti, ale ta poprava byla několikrát odložena. Začal taky spolupracovat s vyšetřovateli a pomáhal jim sestavovat profile několika dalších sériových vrahů. Nakonec ale tomu trestu neunikl a 24. ledna 1989 byl popraven na elektrickém křesle. Takže tohle je další prostě ukázkový případ toho, jak já prostě nechápu, jak je možný, že ty vrazy, nebo nejenom ty vrazy, ale celkově jakýkoliv prostě zločinci dokážou těm policajtům takhle strašně jednoduše unikat. Přijde mi to prostě úplně šílený a doufám, že dneska už se tohle to neděje, protože je to fakt smutný a nedokážu si představit, jaký to musí být v kůži prostě toho člověka, který mu někdo jako je třeba ten Bundy prostě zabije a znásilní dceru. To mi prostě fuj, mi z toho úplně blbě a to ani ještě nevím, jaký to je pocit dceru mít. Další vrah je pro mě jeden asi z nejděsivějších a je jim teda Andrej Čikatilo, který mu se taky přezdívalo Rostovský řezník a byl teda z Ruska, z vesnice Rostov a já nevím, možná si to pletu, ale jestli jste někdo viděli horor Ghoul, který má tak strašně četlo. Každopádně to byl jeden horor, který byl strašně jako cool a trendy asi 4 roky zpátky. A já mám pocit, že právě nebyl teda přímo jakoby o Andrejovi Čikatilovi, ale myslím si, že se tam na něj odkazovalo. Nejsem si úplně jistá a schválně mi to vidět, jestli to třeba někdo viděl a jestli to pamatujete, protože si myslím, že jo. Nicméně tenhle ten masový vrah tedy chladnokrevně zavraždil 56 lidí, především tedy žen a dětí a zabíjení ho sexuálně uspokojovalo. A Andrej Romanovič Čikatilo je rodákem z Jablončnoje na Ukrajině a jeho otec byl voják v Rudé armádě a během druhé světové války byl zajat nacisty a po válce byl dokonce vězněn jako zrádce, což bylo pro mladého Andreje traumatizujícím zážitkem a od dětství se pomočoval, avšak jiné prameny uvádí, že šlo o časté poluce. Do toho všeho se stal jeho starší bratr ve věku 10 let obětí kanibalismu během ukrajinského hladomoru, což však nebylo potvrzeno. Jeho život doprovázela válka, jelikož byla Ukrajina okupována Německem a vesnice, kde bydlel, byla vystřílena a vypálena. Museli se se svojí matkou skrývat. Tak se omlouvám, tak to jsem asi špatně pochopila. Nejspíš se teda nestalo na Ukrajině, teda v Rusku, ale na Ukrajině. Co se týče Čikatilova dospívání, tak ačkoliv byl vynikajícím studentem, mezi spolužáky oblíbený nebyl. Navíc trpěl impotencí. V 18 letech ale znásilnil 13-letou kamarádku své sestry. Po maturitě měl v plánu odjet studovat na právnickou školu do Moskvy, avšak u přijímací zkoušek neuspěl a proto se z něj stal opravář telefonu. Ačkoliv byl téměř impotentní, tak jeho první sexuální zkušenost byla ejakulace během šarvátky se svým kamarádem. Ve věku 27 let se oženil a nakonec se mu po 2 letech manželství podařilo splodit dceru Ludmilu a o rok později syna Jurie. Poté se usadil a dal se na dálkové studium ruské literatury, kterou vystudoval a poté se stal učitelem. Vlastně během toho svého působení na nějaké té střední škole nebyl úplně morální autoritou. Několikrát se již pokoušel o pohlavní zneužití svých studentů, a což se mu nepodařilo a proto musel nakonec na nátlak školy odejít do menšího města, kde pracoval jako úředník v továrně. Poprvé zavraždil 22. prosince 1978 ve městečku Šachta, když vylákal 9letou dívku do starého domu, kde ji chtěl původně jen znásilnit, avšak nedosáhl erekce, proto ji uškrtil a sexuálně se uspokojil. Za vraždu byl však odsouzen a popraven někdo jiný. Chápete to? To je mně to přijde tak strašně jako nefér, jak prostě dřív, když nebyly takové vymoženosti, jako jsou různý testy DNA a tak, byly několikrát prostě odsouzeni nevinní lidé, jenom protože prostě ty vrahové někteří, nebo možná i většina z nich, dokážou být tak strašně jako přesvědčiví a prostě ach jo, já se tady tak rozčiluju, to je šílený. Se svou další oběť si vybral prostitutku Larisu Tkačenkovou, se kterou se nejdříve pokoušel o pohlavní styk, což se mu opět nepodařilo. Prostitutka se mu vysmála a proto ji Čekatilo bez lítosti uškrtil. Na své oběti nejčastěji číhal v noci na autobusových zastávkách a nádražích, kde se pohybovalo velké množství tuleček a prostitutek. Ty posléze lákal do lesa, kde je chladnokrevně zabíjel. Toužil po souloži, avšak nebyl běžného sexuálního styku schopen. Orgazmu dosáhl pouze při vraždě. Po nalezení 6 mrtvých těl v roce 1983 bylo zahájeno intenzivní pátrání po vrahovi prostitutek, kterého se zúčastnilo téměř 200 lidí. Všechna těla našla stejné známky poškození, jako byly bodné rány do hrudníku a břicha, odseknuté bradavky u žen a uřezané penisy u mužů, uřezané prsty, nosy a rty, dokonce vypíchnuté oči. Během vyšetřování bylo začeno a obviněno hned několik mužů, kteří však s vraždami neměli nic společného. Nakonec museli být všichni propuštěni, jelikož vraždy neustávaly, ani když byli podezřelí ve vězení. V roce 1984 byl Čekatilo krátkodobě zatčen a odsouzen na 3 měsíce vězení za nasčítané přestupky. Ve vězení mu dokonce byly provedeny krevní testy, avšak se stopami krve z míst činů vražd se nějak neshodovaly. Čekatilo měl krevní skupinu A a krevní skupina pachatele byla AB, což bylo vysvětleno tak, že měl odchylku v krevní skupině od běžné normy. Nakonec byl propuštěn a nebylo mu nic dokázáno. Po propuštění z vězení se přestěhoval do Novočerkasu, kde se našel práci a pokračoval ve vraždění. Veškeré vraždy prováděl za motivem orgazmu a vnitřního uspokojení. Svou poslední oběť zavraždil 6. listopadu 1990. Chvíli po vraždě byl přistižen policistou v civilu právě v momentě, kdy odcházel z místa činu. Čekatilo policistovi sdělil, že byl v lese sbírat houby, avšak nebyl hodně oblečen na výlet do lesa a sebou měl sportovní tašku. Navíc měl na sobě stopy krve, což bylo podezřelé. Poté, co ho policista prohledal, tak zjistil, že ve sportovní tašce má několik uřezaných prstů a prsa zavražděné dívky. Ach jo. Po dlouhém vyšetřování a psychologickém rozboru Čekatilovy osobnosti se nakonec vrah otevřeně při rozhovoru přiznal, že zavraždil celkem 56 lidí. Vzhledem k tomu, že mohlo dojít k riziku napadení otřesnými členy rodiny všech jeho obětí, tak musel Čekatilo po celou dobu soudního procesu být uzavřen v kleci. Jo, to jsem tam přišlo strašně zajímavý, že on vlastně během toho soudu byl doslova a do písmena zavřený v kleci, protože ty lidi se na něj vrhali a chtěli ho zlinčovat. A ten něco jako člověk ještě dělal to, že si hrál prostě na duševně chorýho a dělal tam sebe prostě strašného blázna. Fakt zkuste si najít ty záběry jeho v té kleci, protože je to dost nepokojící a lidi ho prostě chtěli zabít, což naprosto chápu. Takže musel být v kleci a ty policisté ho museli hlídat, aby jemu, chápete to, jemu lidi nemohli ublížit. To je prostě hrozný. Předposlední vrah, který ho tady dneska mám, je můj asi úplně nejoblíbenější, protože se o něm nejmín bojím mluvit, protože se to stalo úplně nejdál ze všech vrahů, o kterých tady dneska budu mluvit. A tím vrahem je teda Albert Fish, který žil vlastně v 19. století a měl taky přezdívky Šedý muž, Brooklynský vampír, Vlkodlak z Wisterie, Boogeyman a Měsíční maniak. Albert Fish sám tvrdil, že znásilnil, umučil a snědl víc než 100 nezletilých. A to se ale pravděpodobně jen chvástal. No, nevím. Na svoje činy byl nesmírně hrdý a u výslechů se vyžíval v detailních popisech toho, co provedl. Narodil se roku 1870 do rodiny s bohatou historií psychických poruch a nemocí. Jeho otec byl o 43 let starší než matka a když bylo Albertovi 5 let, zemřel na infarkt. Albert musel jakožto nejmladší z dětí do siročince. Tam ho téměř okamžitě začal šikanovat. Mladý hoch ale velmi rychle zjistil, že si výprasky a fyzickou bolest jako takovou nesmírně užívá. Ve 12 se Fishova matka zmohla na dobré pracovní místo a syna se vzala k sobě. To ale už vnímal svět úplně jinak než ostatní. Udržoval vztah s o pár let starším chlapcem, který ho seznámil s nejrůznějšími sexuálními praktikami. Naučil ho například pít moč nebo pojídat výkaly a u toho se ukájet. Fish v pubertě většinu volného času trávil v lázních, kde pozoroval nahé muže. Jeho oblíbenou kratochvílí také bylo vyhledávat v inzerátech adresy neznámých žen a posílat jim obscénní dopisy. Kolem 20 let se začal živit jako prostitut. Jeho cílem ale bylo dostávat se k lépe lépe k mladým zoufalým mužům, které s oblibou znásilňoval. V té době mu matka domluvila sňatek s 15-letou Annou Marie Hoffman, se kterou Fish splodil celkem 6 dětí. Minimálně polovinu z nich podle všeho od útlého věku zneužíval. Znásilňování dětí a především chlapců mladších 6 let ale bylo to, na co se šílený muž hlavně zaměřil. Po návštěvě muzea voskových figurín byl navíc fascinován sebepoškozováním a mrzačením intimních partií. Když ho o mnoho let později policie zatkla a dělala mu rentgen, v jeho útrobách našli tucet jehel a špendlíků, které si muž do sebe sám zavedl a nechal je tam. Do vraždění se naplno pustil někdy kolem roku 1920. Vybíral si postižené jedince nebo Afroameričany, protože, jak později prohlásil, předpokládal, že nebudou nikomu chybět. Na své oběti používal sadu, které přezdíval pekelné nástroje. Nosili v koženém kufříku a skládala se ze sekáčku na maso, malé pilky a řeznického nože. Nikdo neví, kolik lidí umučil a zabil. Jeho nejznámější vraždou, která nakonec znamenala i jeho dopadení a uvězení, ale byl únos a zabití 10leté Grace Wood. 25. května 1928 si Fish v novinách přečetl inzerát 18letého Edwarda Booda, který hledal práci a hned se rozhodl, že ho uloví. Vydávající za farmáře se maskoval falešným jménem a s Edwardem se sešel a slíbil mu práci. Několikrát pak ale poslal telegram, ve kterém oddaloval datum Edwardova nástupu. Nakonec už to Edwardovým rodičům začínalo být podezřelé a tak se Fish s rodinou sešel osobně. Právě tehdy poznal Edwardovu mladší sestru Grace a jeho cíl se okamžitě změnil. Ještě téhož dne přesvědčil Graceiny rodiče, aby jí s ním nechali jít na oslavu vymyšlené neteře. Budovy to zřejmě povolili proto, aby si nerozhádalo někoho, o kom si mysleli, že nabídne kvalitní práci v budoucnosti jejich synovi. Dívka s Fishem nedobrovolně odešla a pak už se domů nikdy nevrátila. Nešťastní rodiče se v průběhu let se ztrátou milované dcery smířili, ale v roce 1934 přišla strašlivá rána. Ve schránce našla anonymní dopis, jehož obsahu se jim zježily všechny chlupy na těle. Pisatel líčil příběh svého kamaráda, kapitána Johna Davise, který žil nějakou dobu v Číně. Tam prý je zvykem, že osiřelé děti do věku 14 let jsou kradeny z ulice a prodávány řezníkům na maso. Tento John, jehož existence se nikdy neprokázala, se do lidského masa tak zamiloval, že ho jedl i po návratu do USA. O jeho lahodné chuti básnil tak, že to autor dopisu musel vyzkoušet. Dále je v dopise vylíčen oběd u budových, během něhož se Fish s rodinou seznámil. Posléze vrah popsal, jak malou Grace odvedl do prázdného domu, svlékl se a překvapil ji. Ona se vyděsila a chtěla utéct. Silnější muži ale povolal na zem a oškrtil ji. Jak vláčné a sladké bylo maso z její prdelky, když jsem jej upekl v troubě. Trvalo mi celkem 9 dní celou sníst. Na závěr bych vás, má drahá paní budová, chtěl ujistit, že jsem Grace neznásilnil. Vaše dcera zemřela jako pana, můžete být klidná. Tak zní poslední věta děsivého dopisu. Budovy okamžitě utíkaly na policii, která dopis prozkoumala. Byl psán na hotelovém papíře a v kombinaci s fyzickým popisem Fishe kriminalistům trvalo ho vystupovat jen několik dní. Po dopadení se Fish z vraždy vůbec nevymlouval. Soud se zvrhlým násilníkem začal roku 1935 a Fish skončil na elektrickém křesle nejen za vraždu Grace, ale i dalších dvou dětí. Policisté mu chtěli dokázat ještě 6 dalších obětí. To se jim ale nepodařilo. Takže to byl Albert Fish a já bych vám jenom chtěla hrozně moc doporučit najít si jeho příběh na internetu a přečíst si detailně všechny ty konkrétní věci, které on těm svým obětím dělal. Protože to je tak strašně nechutný, že to tady vůbec nemůžu říct a číst. A je to prostě fakt jako pro silné povahy, takže asi spíš jenom 18+ a opravdu jenom silné povahy. No a úplně posledním sériovým vrahem, který ho tady dneska mám, je tedy satanista Richard Ramirez, který vraždil a znásilňoval své oběti v noci, vloubával se k ním do domu a maloval jim na zdi na tělo pentagramy. A co mi na tom přišlo asi úplně nejnechutnější, je to, že si vybíral převážně ženy, ale hlavně tedy staré prostě paní, kterým bylo třeba 60+ let, což mi přijde úplně strašný a přijde mi to tady docela jako posránkovský čin, když to mám takhle říct. Richard Ramirez se narodil v 60. letech minulého století v El Pasu v Texasu a neměl úplně jednoduché dětství. Jeho táta byl hodně násilný a navíc trpěl epileptickými záchvaty, ale to jeho táta nedokázal úplně pochopit a měl ho prostě za slabocha. Byl šikanovaný a stejně jako všichni ostatní sérový vrazy to fakt neměl jednoduchý. Zároveň byl vlastně už od útlýho věku hodně ovlivňován svým bratrancem, který byl teda ve válce ve Vietnamu. A když se vrátil, tak si totálně zamiloval násilí a vraždění lidí. Hodně o tom Richardovi vyprávěl a prostě říkal mu, jak je to skvělý pocit. Taky ho přivedl k satanismu a dalším věcem a prostě byl to vážně hodně špatný influence na malýho Richarda. 20. července 1985 se měla Judy Arnoldová s rodiči Lilou a Maxonem sedět v kostele v Glendale. Když se tam ale neukázali, rozjela se za nimi domů. Dveře byly otevřené, skoro zmlácené. Vešla jsem do ložnice a viděla, že táta leží na posteli. Jeho hlava byla téměř oddělená od těla. Máma měla střelné zranění na obličeji, protože obličej téměř neměla. Popsala Arnoldová pro televizi A&E. Tohle mi třeba přijde naprosto jako noční můra. Představte si, že prostě se máte s rodičema někde prostě sejít a oni nepřijdou, tak prostě jedete za nima domů a jde tam prostě mrtvý. A nejenom mrtvý, ale prostě totálně jako rozmasakrovaný. To je prostě fakt něco, další věc, který se třeba strašně jako bojím. Vražené šílenství nočního stopaře, což teda byla přezdívka, kterou právě Richard Ramirez měl, anglicky se mu říkal The Night Stalker, začalo ale už téměř 13 měsíců předtím. 79-letá Jenny Vincová, zloděje vkrádajícího se 28. června 1984 do domu na předměstí Los Angeles, neslyšela. Vrah na její spící tělo zaútočil obrovskou silou, zasadil jim mnoho ran do horní poloviny těla a hlavu stařenky téměř stěl. Ach jo, to je přesně to, o čem jsem mluvila. Před sousedem Rez dostal za 13 vražd, 5 pokusů o vraždu, 11 násilnění a 14 vloupání. A kvůli mnoha průtahům došlo k soudu ale až v létě 1989. 20. září byl Ramirez, který u soudu vyprávěl o vztahu k satanovi, uznán vinným ve všech bodech obžaloby. V listopadu 1989 byl odsouzen k 19 trestům smrti v plynové komoře. Fakt velká věc. Stejně se uvidíme v Disneylandu, řekl po rozsudku reportérům. No, takže strašný. Richard Ramirez na popravu marně čekal přes 23 let a nakonec zemřel až v roce 2013 na rakovinu, což mi přijde fakt strašně nefér a jakoby občas mi ty tresty absolutně nedávají smysl jako za ty věci, co prostě ty lidi udělali. No, takže tady tohle by bylo všechno pro dnešní podcast. Já doufám, že vás bavil a fakt doporučuji, vygooglete si ještě tyhle ty vrahy, o kterých jsem dneska mluvila a něco si přečtěte, protože já jsem tady o nich nechtěla zase mluvit 3 hodiny, ale jako fakt by to bylo na podcast o každém jednom z nich. Jestli vás to taky tak strašně baví a fascinuje, což možná zní docela zvráceně, ale já věřím, že mi rozumíte, tak si myslím, že to fakt zajímavý. Hodně dobrý články má třeba Refresher, nebo přímo stránka serialkillers.cz, si myslím, že se to jmenuje. No a jo, dejte mi vidět, jestli třeba je nějaký sérový vrah, který fascinuje nebo prostě děsí vás a jestli je nějaký, který jsem třeba vynechala a o kterém si myslíte, že jsem taky měla mluvit. Já se budu moc těšit na váš feedback, na vaši zpětnou vazbu. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu @valentina aap a taky mi sledujte na mém podcastovém Instagramu @thecoffeechicpodcast. Přečtěte si článek na blogu, který jsem připravila přesně pro tenhle ten podcast a dejte mi tam do komentářů vědět, přesně to, o co jsem vás před chvilkou prosila. Tak jo, budu se vás těšit zase za týden u další epizody a mějte se krásně. Pa, pa!